fost l-onuri li jingħatawha l-jum l-Awstralja insibu l-Issur Charles Mifsud li kemm il-darba smajnieh fil-programmi tagħna fuq ir-radju tal-SBS sinata il-medalja Low AM, the Order of Australia in General Division. Is-Sur Charles Mifsud jinsab fuq it-telefon u propju ser inkellmu dwar dan l-onur. Nifraħlek Charles u proset ta' dan ir-rikonoxximent ta' xogħol tiegħek fil-komunità Maltija.
Grazzi ħafna u nsellem lilek u s-semmija tal-programm tiegħek. Biex ngħidlek is-sewwa ġew daqsxejn insiba daqsxejn diffiċli biex nesprimi xi fisser, però forsi tista' nispjega daqsxejn ruħi billi ngħidlek li inħoss li huwa onur kbir għalija u għall-familja tiegħi għax ovvjament kienu hemmhekk dejjem jissapportjawni. Onur kbir għaliex inħoss li jiena ma twilidx hawnhekk bħalma ta' fidi ġejt hawnhekk ma' kontak design laqas kelli 15 sena. Ta' fint inħoss li ġejt rikonoxxuta jgħidu hekk minn gvern federali ta' dan il-pajjiż hija xi ħaġa speċjali li fraħ biha ħafna inħossni onorat u fl-istess ħin anke biex ngħidlek kumiljat.
Issa nistgħu ngħidu li kont onorat kemm mill-Gvern Awstraljan kif ukoll mill-Gvern Malti għax tajjeb ngħidu li ftit ilu inti ukoll ingħatajt il-medalja tal-qadi tar-Repubblika mill-Gvern Malti għax xogħol tiegħek.
Iva ġew sewwa qed tgħid kien nar il-jum il-Repubblika 13 deċembru 2015 meta irċevejt il-medalja għal-qadi l-Repubblika minant l-eċċellenza tagħha il-President Marie Coleiro Preca u dikinar ukoll ħassejtni onorat ħafna għaliex il-pajjiż fejn twilit il-gvern ta' dak il-pajjiż arafni.
Il-medalja li ħadd tal-Jum l-Awstralja hija għax-xogħol tiegħek fil-komunità Maltija. Aħna nafu kemm ħdimt matul is-snin fost il-komunità Maltija fl-Awstralja b'mod partikolari fi New South Wales. Tajjeb infakkru daqsxejn l-issemija tagħna induru daqsxejn laqdiet l-assoċjazzjonijiet li ħdimt fihom. U b'mod partikolari f'dawn il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales u xejn.
L-għażla kulturali ma tebisar Maltese Cultural Association New South Wales. Kont wieħed mill-bidunet. Meta twaqqet l-għada fl-1988 servejt fl-ewwel kumitat bħala kaxxier ngħidu aħna u ili membru ta' dik l-għada u anzi membru tal-kumitat minn dak iż-żmien law kollu u minn 1996 sal-ġurnata mqatsa tal-lum għadni president ta' dik l-għada. Forsi li daqshekk president għax ma tabux il-ħadd ieħor u x'tafx. Imma insomma jiena nipprova nagħmel l-aħjar li nista' għal sħabna għall-ħut tal-Maltin u għall-komunità in ġenerali jiena ngħidu hekk.
Dal-aħħar snin ħadd l-inizjattiva wkoll qed iġibilna artisti minn Malta wkoll propju minn hawn ftit ieħor ukoll dalwaqt iġibilna wieħed mill-kantanti prominenti Maltin u x'hekk.
Aħna nagħmlu hekk jiena kif qed tgħid inti jiena nirsisti u nagħmel hekk biex ngħin lill-laqda personali jien ma rruħ xejn ħlief. Soddisfazzjon u pjaċir kbir meta nara n-nies jieħdu pjaċir u nġibu dawn il-kantanti minn żmien għal ieħor biex inkomplu bil-programm kulturali tagħna ġew u nferħu lil-ħut tal-Maltin u x'hekk li jħobbu jiġu jaraw u hemm pont ieħor ukoll irixtieq insemmiha u ġew naqsam miegħek u ma semmiha. Jiena nieħu pjaċir immens meta nara lil dawn l-artisti Maltin li jiġu hawn jaraw lill-familjari tagħhom li jew ikunu rawhom ħafna snin u xi kultant ma jkunu rawhom qatt magħhom qatt għax twildu hawnhekk ikunu twildu hawn it-tfal.
Dwar l-artist li ser iġibu minn hawn ftit ieħor nitkellmu fi programm ieħor però tajjeb ngħidu l-issemmija tagħna li se ġibu lil Ludwig Galja u x'hekk.
Eżatt ġew, eżatt u ferħanin ħafna li Ludwig aċċetta l-offerta tagħna li jiġi. U kif qed tgħid nitkellmu fuq ekber boħra.
Ddimt u għalhekk ingħatajt din il-midalja għax xogħol tiegħek bħala President tal-Kunsill Malti ta' New South Wales hija kariga impenjattiva ħafna.
Iva ġew ili membru tal-Kunsill Malti ta' New South Wales tal-Komunità Maltija ta' New South Wales mill-1985. Minn dak iż-żmien law dejjem kont delegat fil-Kunsill, servejt bħala Viċi President għal tul għal numru ta' snin u mbagħad wara għall-President fejn għamilt 12-il sena, ħassejti onorat illi f'dak it-12-il sena għamilna ċerta akkwisti għalina għal-Maltin u xek. U għadni f'dak il-Kunsil voldiri fil-moment fil-pozizjoni ta' Public Relations Officer.
Forsi tajdinna u koll kien wieħed mill-ewwel clubs li ħdimt magħhom il-Melita Eagle Soccer Club.
Iva, ġew jiena nħopplajt kelli l-inur li kont parti mill-Komitat fis-sittinijiet, fis-snin glorjużi tal-Melita u anka erġajt fil-Komitat fit-tmeninijiet meta il-Melita Eagle sikkonna magħrufin kienu wieħed mill-aqwa klabbijiet timijiet ta' New South Wales u l-istess l-ġalajġo kondu pjaċir fil-weekends nara l-infu tal-Maltin jiġu jaħtu pjaċir bxulxin jintaw u jaħtu pjaċir bil-bittin tal li kella.
Fil-fat kamilek l-Australia?
Joe, għanajd l-ekek, meta mmur Malta jistaxuni jadri, kamilek l-Australia? Najdrom ara ili jemmek ħafna snin u kważi drajt. Jadri jumma kembi l-ekem. Ġow ili jemmek 67 sena, 67 years. Fil-komunità Maltija ili involut mid-1961, mill-1961. Għandi l-unur ukoll rajt li meta kont president tal-Kunsil Malti, konna bdejna l-iskola tal-Malti. Taħt is-sorveljanza tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni ta' New South Wales, meta dak iż-żmien kellna lil-ġana kwelina l-Ministru tal-Edukazzjoni. Dik kienet kisba oħra lina li jiena gbura ħafna biha ġew.
Ila kien volut ħafna fil-Maltese sub-branch ta' Returned and Service League of Australia u x'hekk Charles.
Eżatt ġew iva, dikha wkoll qagħda oħra li tħadd fiha ħafna snin ilu. Daħanna membri oħrajn għax l-għadda kienet kważi qiegħda tispiċċa għax tafint dawk li ġewgħu li kienu soldati fit-tieni gwerra Maltin, kważi ħafna minnhom marru għand il-bambin, voldiri konna f'sitwazzjoni antipatika li l-għadda kienet tispiċċa u jiena u xi oħrajn tħanna fl-għadda biex insommu ħajja u insomma mill-2008 sal-lum. Għadni president għadni klada ġo.
U kif intom sejrin bħal-issan?
Kabbarna l-membership, aħna maħdix għanna maħdix għadda kbira xkifat l-ek diffiċli biex s-sip il-nis, imma għanna fuq 40 fuq il-kotba ġifiri u kol meta jkonna l-Anzac Day March, konna numru sabiħ ħafna ta' Maltin li jiġu. Sfortunatament veterani ta' t-tieni gwerra, xi 2 or 3 jkun hemm jimmarċaw. Ela li xkifat li qabel ħafna minnhom ikunu marru għand il-bambin, imma l-għada għada sejra, kif najdu, it's quite strong, it's getting bigger, blajnu natalla. Jiena għajat dik l-għada u d-Return Service Men's League, ela li xina kont fl-Armata Australjana, kont għamilt il-National Service u b'kollox u CMF u b'kollox għamilt 5 snin fis-servizz fl-Armata Australjana.
Iġifieri inti esperjenzajt is-servizz which imbwiġ direttament.
Kont National Service minn dak iż-żmien meta kelli 20 sena, 19-20 sena. Ħafna snin ilu ġo.
Sewa, sewa. Forsi tgħidilna daqsxejn fuq is-sem tiegħek fuq ir-radju.
Kamil xi 20 sena konna ta' kiż-żmien konna nippreżentaw il-programm tal-Kunsil Malti ta' New South Wales minn Sydney Broadway. U konna prekenna konna xi 4 prezentaturi, kien hemm Sammy Vella magħna, Alla Ferlu Freddy Fenek, kien il-koordinatur jiena Viktor Buttigieġ Alla Ferlu, u għal xi żmien kellna magħna wkoll il-Francis Duka illi inti tafa sewwa.
Mbagħad spiċċat fuq l-SBS ukoll.
Kellna il-Paulina Tard, għaliex konna nippruvaw illi f'kull programm inkunu raġel u mara nitkellmu. Minħabba li l-vuċijiet ikunu aħjar.
Kellek rikonoxximenti aktar ukoll New South Wales Senior Week Achievement Award.
Kont ħadd il-Premier's Award ftit snin ilu sewwa meta l-Premier kien Nathan Rees. Premier's Award ukoll.
Dan ir-rikonoxximent din il-medalja inti ngħatajt għas-servizz tiegħek fil-Komunità Maltija ta' New South Wales kisbiet, pereżempju semmejtilna l-introduzzjoni tal-lezzjonijiet tal-Malti. Meta tħares fuq din il-medda ta' snin hemm kisbiet oħra li jiġu qudiem għajnejk u li tgħid li tħossu gburi li inti kont parti minn dak il-kumitat, minn dik l-organizzazzjoni li irnexxielek tikseb dawn l-affarijiet għall-Komunità Maltija.
Waħda oħra li qiegħda għall-qalbi ħafna, ħafna, illi meta kont sirt president tal-Kunsil Malti ta' New South Wales fil-1996 kifat. Jiena kontressat, l-ewwel meeting wara l-AGM kontressat. 5 punti lill-kunsillieri fil-meeting li approvawhom kollha u wieħed minn dawk il-punti kien illi għandna inqajmu l-kwistjoni biex ngħidu hekk mal-Gvern ta' Malta ta' dak iż-żmien biex inċibu ċ-ċittadinanza għal dawk it-tfal tal-familji Maltin imwieldin barra minn Malta, jiġifieri għal uliedna, però madwar id-dinja, mhux mal-Awstralja biss. U komplejna fuq dik għan-numru ta' snin, tant li meta kien ġi Alfred Santa hawnhekk li kien kap tal-Oppożizzjoni konna tajnieh ukoll ittra, mbagħad sintendi fis-sena 2000 meta morna għal-konferenza Malta, il-Gvern ta' Edward Ferencadami, kienu ddiskutuha fil-Parlament u għaddewa. U ksibna id-dritt ta' ċittadanza Maltija għal uliedna li twildu barra minn Malta minn ġenitur Malti, għalina minn ġenitur wieħed Malti.
Ġifieri din hija kisba importanti ħafna l-komunità Maltija fl-Awstralja u xogħol li ħafna snin.
Jiena ma ngħidx li dina kont vintaj tajjin, dej tajjin, kienet instemat qabel, però jiena kont ħadd l-opportunità meta kont il-President li nagħmlu xi ħaġa formali biex ngħidu hekk. U kamenna mbagħad bħalma ngħidu ma nħobx nużaw kelma li ġġilidna għalhekk imma tħabatna konvenċjoni hom Malta illi għandu jkun hekk.
Charles, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek għal darb'oħra nifraħlek f'isem il-komunità Maltija ta' din il-midalja nawgura lilek u lill-familja tiegħek ta' dal-onur.
Nirringrazzjak ħafna ġew, grazzi tal-intervista, grazzi tal-rikonoxxjament tiegħek, sellem lilek u nsellem l-issemmija kollha.